U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Prezident Zeman bude jednat s britským premiérem Cameronem. V Česku nejčastěji žádají o azyl Ukrajinci. Pražský Libeňský most by se mohl stát památkou. Prezident Miloš Zeman chce na pátečním jednání s britským premiérem Davidem Cameronem mluvit o migraci, budoucnosti Evropské unie nebo ekonomické spolupráci obou zemí. S britským premiérem se setká také jeho český protějšek Bohuslav Sobotka z ČSSD a ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s tím, aby šéfka energetického regulačního úřadu Alena Vitásková dostávala pokyny přímo od vlády. Pokud by se to stalo, Zeman prý podá podnět k ústavnímu soudu. Řekl to Parlamentním listům. Podle ministerstva vnitra patří Vitásková do působnosti služebního zákona a jejím služebním orgánem je tedy vláda. Předsedkyně energetického regulačního úřadu to odmítá. Spadá prý pod energetický zákon a podle něj ji může odvolat jen prezident republiky. V loňském roce požádalo o azyl v Česku 1525 cizinců, což bylo o 369 více než v roce 2014. Nejčastěji chtěli azyl občané Ukrajiny, Sýrie, Kuby a Vietnamu. Vyplývá to z aktuálních statistik, které zveřejnil odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Policie v českých hospodách a restauracích odhalila od října do prosince minulého roku 660 dětí a mladistvých pod vlivem alkoholu. Nejvíce, a to přes 3 promile, policisté naměřili v dechu chlapci ze Středočeského kraje. Výsledky akce představil první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Podle něj rodiče zadržených dětí pití alkoholu svých potomků většinou tolerují a omlouvají. Češi mají výrazně vyšší reálné mzdy než před 25 lety, vlastní více majetku a žijí ve větších domech či bytech. Klesl počet těch, kteří s příjmem vycházejí obtížně, vzrostl počet lidí, kterým se daří spořit. Přesto se podle průzkumu 71% Čechů domnívá, že se společnost nevyvíjí dobrým směrem. Vyplývá to ze studie Češi 1990 až 2015 poradenské firmy KPMG. Modernizace dálnice D1 začne už tuto sobotu 23. ledna. Ředitelství silnic a dálnic chce jako první omezit provoz mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Pokud se nezhorší počasí, začali by silničáři nejdříve instalovat dopravní značení a následně osadí dočasná svodidla. Ředitelství silnic a dálnic chce letos zahájit opravy na 6 úsecích. Ministerstvo kultury zahájí řízení o možném prohlášení pražského Libeňského mostu za památku. Do doby, než ministerstvo vydá konečné rozhodnutí, musí Praha s mostem nakládat tak, jako by už památkou byl. Vedení města roky plánuje opravu mostu, která by podle kritiků z řad laiků i architektů znamenala demolici stavby. O osudu mostu budou příští týden jednat zastupitelé. Most, který spojuje Holešovice a Libeň, vychází z návrhu slavného architekta Pavla Janáka. Podle magistrátních posudků je v nejhorším stavu ze všech pražských mostů. A ještě krátce o pátečním počasí. Očekáváme jasno až polojasno, ojediněle se slabým sněžením. Teploty -7 až -3 stupně Celsia. Na řadě je přehled tisku. Tuzemským věznicím chybí zdravotní personál. Všímá si toho Deník Právo. Podle posledních statistik je v Česku za mřížemi asi 21 tisíc lidí. Léčí je ale jen 137 lékařů všech odborností. Více než polovina z nich má navíc zkrácený úvazek. Lékaři od působení ve věznicích prý odrazují nízké mzdy. Jsou stejné jako v nemocnicích, kde si na málo peněz stěžují už dlouhodobě. Dalšími důvody jsou zastaralé vybavení nebo psychická zátěž. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje více finančních příspěvků a vyšší platy. Jeden z vězeňských funkcionářů ale Právu řekl, že už bylo v plánu několik změn, žádná ale neprošla schvalovacím legislativním kolečkem. Kriticky nemocní novorozenci mají novou naději na přežití – unikátní mobilní inkubátor. Jeho výhody přibližuje regionální deník. Nové zařízení je srovnatelné s léčbou, kterou nemocnému dítěti nabídne standardní jednotka intenzivní péče v nemocnici. Inkubátor má sloužit k převozu novorozenců z pohraničních oblastí do specializovaných pracovišť ve větších městech. Vlastní ho Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Lékaři pak budou inkubátor vozit za dětmi ve Středočeském a Libereckém kraji. V kritických případech pojede kamkoliv v Česku. Inkubátor má pomáhat i předčasně narozeným dětem, kterých v Česku přibývá. V letech 2000 až 2013 se jejich počet zvedl z 5,5 na 8%. Lékaři navíc předpokládají, že číslo dál poroste. Hlavně kvůli rostoucímu věku matek a většímu počtu dvojčat a trojčat. Vysoké školy jdou letos do boje o maturanty. Jejich počet totiž soustavně klesá a každý student navíc se počítá. Podrobnosti přináší Mladá fronta Dnes, která upřesňuje, že v posledních letech dorůstají slabší ročníky. Od roku 2010 tak počet studentů vysokých škol klesl skoro o 50 tisíc. Pro školy to pak znamená, že od státu dostávají méně peněz. Startují proto kampaně, které mají zatím ještě nerozhodnuté studenty přesvědčit, že právě jejich škola je ta pravá. Kromě soukromých škol se do podobných akcí stále častěji pouštějí i ty veřejné. Své kampaně cílí hlavně na internet. Jde třeba o různá videa, která školy nahrávají na server YouTube. Například za klip s fiktivním docentem Vláknem nazbírala Vysoká škola Báňská v Ostravě za 2 dny asi 30 tisíc zhlédnutí.
Posloucháte Rádio Praha.
Migrační krize, zachování schengenského prostoru a únik informací z mailu premiéra Bohuslava Sobotky. To byla témata, na které se ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD ptala Helena Šulcová.
Pane ministře, čím si dnes s odstupem vysvětlujete silvestrovské útoky na ženy v Kolíně nad Rýnem a dalších německých městech, na kterých se měli podílet i přistěhovalci? Jak k tomu mohlo dojít?
Tak velké schlocení lidí a asi euforická atmosféra. Tito lidé zapomněli na dobré vychování a udělali to, co udělali. Samozřejmě se to daleko víc zhoršila povědomost o uprchlících. V Německu, když se podíváte na sestupné tendence preferencí paní Merklové, tak ty dozvuky jsou zjevné a jasné. A já si myslím, že ani čeští muži by nebyli rádi, kdyby mě obtěžoval manželky nebo partnerky, takže toto prostě nemůžeme tolerovat.
Pokud byste byl německým ministrem vnitra, jak byste postupoval proti takovým útočníkům?
Ty lidé porušili zákon, je potřeba je odhalit, je potřeba je odsoudit. Byly tady názory, že by bylo potřeba je odsunout samozřejmě nebo vrátit do země původu. To se bude dělat podle světové, dejme tomu charty OSN a podle světového právního řádu velice složitě, protože vracet je do zemí původu, kde je válka, nepůjde. To znamená, pokud porušili zákon...
Takže budou zůstávat v Německu ti lidé?
No, budou zůstávat v Německu, měli by postiženi, odsouzeni a případně zavřeni a zbaveni svobody v německém vězení jako každý jiný občan Spolkové republiky Německo, u těch, u kterých je možné zrušit tu azylovou proceduru a de facto je vyhostit do země původu, pokud to umožňuje, tedy dejme tomu úmluva Evropské unie, tak proč ne? Tyto lidé porušili zákon, přišli do nového domova a pokud je šance vrátit tam, odkud přišli, bez toho, aby jim tam hrozila újma, tak je pojďme vracet. Česká republika ve změně zákona už to má zakotveno, Němci to ještě nemají, my tam máme, pokud někdo odsouzen za úmyslný trestný čin, tak to může znamenat, že je mu de facto zrušena azylová procedura. A
bylo to někdy využito u nás?
Ten nový zákon, který byl schválen před několika měsíci, teď jsem si, nejsem jist, ale myslím, že ještě míří do Senátu a následně to lze využívat. My jsme trošku o krok dopředu proti Spolkové republice Německo, tam po těch událostech v lednu o tom začali hovořit, my už jsme s tímto přišli v rámci pozměňovacích návrhů, které byly sněmovnou projednány.
Ano, vy říkáte, že Německo teď zpřísňuje ty své azylové zákony, také rozšiřuje třeba seznam bezpečných zemí, odkud by vlastně ti lidé, kteří by přicházeli do Německa, už neměli tam nárok na azyl. Cítíte určitou změnu v té německé migrační politice?
Ta změna je patrná několik měsíců, když se podíváte na bezbřehou otevřenost Spolkové republiky a některých dalších zemí minulosti, tak to se změnilo. Můžu připomenout dopis, který dal ministr vnitra Evropské komise, německý ministr vnitra a francouzský těsně před koncem roku. Tam jsou jasné zjevné návrhy, které už tolik nepočítají s těmi povinnými kvótami. To je téma, kde jsme zbytečně debatovali půl roku a ztratili jsme čas. A jsou tam témata, o kterých hovoříme, ochrana hranice, posílení, dejme tu mezinárodních policejních sil, konečně, aby fungovaly hotspoty. Mně už to skoro je trapné říkat, my to neustále opakujeme a ta funkčnost hotspotů se prostě nezlepšuje.
A čím to je, pane ministře, čím to je a kdo za to může?
Tak ty hotspoty mají fungovat v Itálii a v Řecku. V Itálii fungují o něco lépe, v Řecku téměř vůbec. A posun v čase, když se podíváte na to, jak se tam k tomu přistupuje, jak k tomu Řekové přistupují, já nevěřím tomu, že ty hotspoty budou do 4 týdnů funkční, jak o tom hovoří Evropská komise.
Pokud a nebudou, co se stane podle vás?
Může nastat i varianta, o které hovořil pan premiér Sobotka, že se musí hledat jiná varianta ochrany hranice. Což by znamenalo debatu o tom, že Řecko ne, že skončí v Evropské unii, ale skončí v Schengenu a že by se museli vytvořit nějaké nárazníkové pásmo ze Srbska, Bulharska, Makedonie. My jsme tu včera měli zástupce na V4, jak Srbska, tak Makedonie. Je potřeba jednat i z Bulhary, ale Bulharsko dlouhodobě má zájem o to, aby tedy vstoupilo do schengenského prostoru. Srbsko a Makedonie nejsou členy Evropské unie, ale ta Evropa si musí hledat i nějakou brzdu, nějaké náhradní řešení. A Řekové mají opravdu pár posledních týdnů na to, aby ukázali, že to myslí s tím fungováním hotspotu vážně. A není možné, aby ten hotspot byl jenom takovým průtokovým zařízením. Ten člověk tam musí přijít, musí být stotožněn, musí být zjištěno, jestli to opravdu je on, jestli nenese nějaké bezpečnostní riziko pro to, aby byl vpuštěn do Evropy a jestli opravdu je ekonomický migrant anebo uprchlík. Bez toho se nehneme, to znamená toho člověka tam zadržet. To je to kyselé jablko, do kterého ta Evropa musí kousnout a musí si jasně říct, že hotspot znamená detenční zařízení.
Vraťme se ještě na chvilku do Německa. Německá kancléřka je hodně pod tlakem, a to i ve své vlastní straně, v CDU. Myslíte si, že to ustojí, že bude dál kancléřkou?
Já nechci mluvit o německé politiky. Já osobně si myslím, že ona se vydala na velmi tenký led politicky. Pravděpodobně má nějakou vizi a myšlenku a ta vize a myšlenka je podle mě odrazem toho, co říká Světová banka. Světová banka říká, že Spolková republika Německo by měla absorbovat, integrovat ročně 1 000 000 lidí pro to, aby se udržela na špici jako hlavní ekonomika Evropy, to znamená, ta pracovní síla tam je velmi potřebná.
To znamená, že je v pořádku, když tam teď za rok 2015 přišlo přes 1 000 000 lidí.
Tak já si myslím,
touto optikou.
Touto optikou, pokud by se na to koukali, touto optikou, že tam přichází 1 000 000 lidí, kteří jsou okamžitě integrovatelní, jsou připraveni se integrovat do společnosti, pracovat, vytvářet hodnoty a nestály by ten systém téměř nic tak bezesporu. Ano, ale když se
ale podíváte, tak to není.
Tak to není zjevně. A Spolková republika Německo si musí uvědomit, že za touto migrací, která přišla, přijde i ta migrace legální, protože ti, kteří přišli, budou chtít slučovat rodiny. Německo se pokusilo nebo změnilo legislativu. A ti, co přišli a byli registrováni ještě v době účinnosti starého zákona, tak se budou domáhat svých práv u německých soudů. Já jsem velmi zvědav, jak to dopadne. A pak si řekněme, že za tou migrační vlnou 1 100 000 lidí může přijít další legální už migrační vlna na slučování rodin, která může být až 3 000 000 lidí.
A 1,5 až 3 000 000 jsou ty odhady, pokud se nepletu.
No 600 000 lidí by tam mohlo být tedy bez rodiny a je to koeficientem 5,5 až 6, což je 6x6 je pořád 36, takže 3,6 000 000 lidí by mohlo de facto přijít v té legální migrační vlně a vedle toho včera jsem mluvil s naším slovinským partnerem, který byl na V4 jako host a on říkal, stále do Slovenska proudí denně nejméně 2 000 lidí, takže vedle této legální migrace bude pokračovat i ta nelegální, podle všeho. A těch témat je velká spousta. Otázkou je, jestli se podaří naplnit dohody s Tureckem, jestli Turecko opravdu vytvoří ten nárazník.
Otázka je, jestli by ti lidé do Německa šli, i kdyby tam byl kancléřem někdo jiný než Angela Merkelová.
Tak já si
byla by ta situace stejná za jiného kancléře, kancléřky?
Tak Spolková republika Německo dala jasnou pozvánku těmto lidem a my jsme viděli ten signál, když třeba vyřkli němečtí představitelé, že syrští uprchlíci jsou na německém území vítáni a nebudou vraceni, tak okamžitě ve lhůtě hodin v našich detenčních zařízení, ve slovenských detenčních zařízení, ti Syřané se domáhali vstupu do Spolkové republiky Německo.
Nebylo to náhodou tím, že už se Německo nemohlo dívat na to, co se dělo v tu dobu v Budapešti na nádraží?
Tak nemohlo dívat na to, co se děje v Budapešti. Já nevím, jestli tím řešením je pozvánka k sobě, tak to bezbřehá. My musíme rozlišovat uprchlíky, kteří potřebují pomoc a musíme rozlišovat ekonomické migranty, kteří se na tu vlnu prostě nabalí. A jestli se tedy po světě rozšíří, že Evropa je otevřené pole, kam může každý přijít, může se usídlit nebo se o to pokusit a nebude vracen efektivně, což se neděje, protože Spolková republika za loňský rok vrátila asi 21 000 lidí, což je víc než v letech minulých, ale jenom kosovských Albánců, kteří teď nově Kosovo je na tom seznamu bezpečných zemí, tak jenom za loňský rok přišlo do Spolkové republiky odhadem 50 tisíc těchto lidí, jenom z Kosova. A 21 tisíc vrátili, takže nebyli schopni vrátit ani polovinu toho, co z toho Kosova přišlo, kde jsou ostatní národy a národnosti.
Podle vás tedy Angela Merkelová může za to, co se v tuto chvíli děje v Evropě?
Že se to může, to určitě nemůže, tak nemůže za válku v Sýrii, nemůže za válečné konflikty, ale samozřejmě pokud se budou evropští politici chovat naprosto vstřícně a budou vysílat pozvání, tak to pozvání někdo prostě vyslyší a bude ta vlna daleko větší, než být mohla. To znamená, tady já vidím prostě problém, a to není asi problém jenom Angely Merkelové, podívejte se na vyjádření Donalda Tuska, podívejte se na vyjádření jiných evropských politiků.
Teď otázka, které vyjádření Donalda Tuska máte na mysli? Třeba včera mluvil o tom, že máme 2 měsíce na vyřešení migrační krize, jinak se zhroutí Schengen.
Já jsem právě chtěl říct, aby se podíval na vyjádření těch lidí v čase. Postoj České republiky byl naprosto konsenzuální, od samého začátku říkáme to samé, říkáme to stále, a podívejte se na některé politiky v západních zemích, kteří prostě dramaticky obrací retoriku. Podívejte se na postoj Švédska. První realokace, a tady se vrátím k těm povinným kvótám, k takzvaným realokacím, bylo schváleno přesunutí 160 tisíc lidí. Do dnešního dne se přesunulo 260 lidí. Ze 160 tisíc 260. My jsme říkali, že ten systém nebude fungovat a nemůže fungovat. První realokace, první, za velké účasti některých politiků, byli tam zástupce Lucemburku, byla právě z Itálie do Švédska. Bylo to 19 Eritrejců, odváželi se velkým vojenským letadlem za velké slávy. 3 neděle potom, co tato realokace proběhla, tak Švédsko ohlásilo, že je plné, že kapacitně nezvládá a že chce od sebe realokovat jinam. Jestli budeme takto řešit migrační krizi, tak naprosto ztratíme důvěru lidí, nejenom v České republice, ale v celé Evropě. Prostě nemůžeme přeci relokovat do Švédska lidi, abychom 3 neděle potom prohlásili, že tato země je přeplněná a že chce sama být tou, z níž se relokuje. To prostě není možné.
My už jsme na základě kvót někoho přijali v Česku? Nevím o tom.
My jsme někoho nepřijali, protože nefungují hotspoty. Ty hotspoty nefungují a my jsme řekli do té doby, dokud nebudou schopni nám garantovat, že ti lidé, kteří přicházejí, jsou vybaveni nějakým bezpečnostním prověřením, bezpečnostním skenem, takže nejsme tedy připraveni někoho přijímat. Na druhou stranu bavil jsem se z Rumuny, kteří dojeli přímo do Itálie, do Řecka a chtěli 100 lidí pro sebe do Rumunska. A tam žádných 100 lidí, kteří by do Rumunska chtěli jít, prostě není. To znamená, tam bude otázka nejenom, že oni nebudou schopni vytvořit ten bezpečnostní sken, nejenom, že nebudou schopni ty lidi udržet do doby, než je mají někam převést proti jejich vůli, ale oni tam ty lidé prostě nebudou ochotní do těch zemí přicházet.
A tak na to přece, nebo na to, o tom se mluvilo přece, bylo takové řešení, že by třeba sociální dávky byly vázány pouze na tu konkrétní zemi, do které by ti lidé šli na základě těch kvót. To přece řešení má, pane ministře.
To dneška není vůbec schválené. To dneška není schválené. My jsme měli řešit ochranu vlastní hranice, bezpečnost vlastních občanů, pomoc těm uprchlíkům v zemích původu, pomoc dejme tomu Maďarsku.
My i kdybychom chtěli, pane ministře, tak ty lidi, které máme přijmout na základě schválených kvót, přijmout nemůžeme, protože nejsou?
Ty lidi nejsou, samozřejmě nejsou. Ty hotspoty nefungují a nefungují jako detenční zařízení. To znamená, tam přijde člověk, který chce do Německa, oni mu řeknou, ty nepojdeš do Německa, ale půjdeš do České republiky, kamkoliv, tak on okamžitě uteče prostě. On odejde přece z toho zařízení. On tam nebude čekat. To znamená, realokace funguje pouze tehdy, pokud ten realokovaný do té země chce. Těch 19 Eritrejců, o kterých jsem hovořil, tak do toho Švédska chtěli a proto nebyl žádný problém je tam prostě převést. Tady je ten základní problém. My jsme do dneška od Evropy nedostali právní nebo odpověď na náš právní rozbor, jak proti vůli toho člověka ho na území udržíte. Vy máte pravdu, že to může být nějaký ekonomický stimul, ale problém je jinde. Oni chtějí za svými rodinami, které jsou v Německu, ve Švédsku, za svými příbuznými. V Čechách je nemají, k nám prostě nechtějí jít a my toho člověka tady neudržíme.
Ale pokud by se řeklo, že ten člověk zkrátka nemá na výběr.
Tak jeden příklad za všechny. Teď podle, dejme tomu, pravidel, které jsme přijali, tak jsme umožnili křesťanské nadaci, aby do České republiky přivezla zhruba 150 křesťanů. Podobný případ byl v Polsku před několika měsíci. Na základě úplně stejného principu tam byli přivezeni křesťané, kteří byli tedy v ohrožení života. Po 3 měsících z těchto křesťanů na území Polska nezbyl vůbec nikdo.
Všichni šli
do Německa. Všichni šli do Německu nebo v Dánsku nebo ve Švédsku. Oni chtějí komunitu, oni chtějí za svými rodinami. A podle mého názoru, oni spíš než aby tedy oni oželí ten sociální systém, notabene ten český je chudý, oproti dánskému, oproti německému. Oni se dostanou do té šedé zóny, oni se stanou prostě nelegálními obyvateli Evropy a půjdou do těch zemí, kde se zapojí do té šedé zóny, budou pracovat na černo, a nebo prostě budou někde živeni těmi rodinami, které už jsou tam stabilizované.
Pane ministře, bude mimořádný summit Evropské unie, po kterém volal Robert Fico, vy jste se k němu následně také přidali, on po něm volal na základě těch událostí, které právě byly v Kolíně nad Rýnem. Bude nebo nebude,
co myslíte? Já si myslím, že by stálo za to, aby bylo, ale myslím si spíš, že nebude.
A k čemu by to bylo?
K čemu by to bylo? No, tak je to k tomu, že máme posledních několik týdnů, možná 2-3 měsíce, než se ta migrační vlna opět zvedne. Je otázka, jestli Turecko zafunguje i za ty 3 miliardy euro, které byly dohodnuty. A pokud nezafunguje, tak tady můžeme mít migrační vlnu, dejme tomu v dubnu, v květnu, ve stejné výši, jako bylo v minulosti, což bylo 8 až 15 tisíc denně. A Německo, Rakousko, ostatní země deklarují, že už to nechtějí. Rakušané postavili plot, říkali tomu nějaké navigační zařízení, aby tedy stáli ty lidi do toho proudu, který potřebují. Dneska podle vyjádření, které jsem si přečetl v médiích, tak Rakousko chce výrazně omezit udělování azylu na svém vlastním území, což může znamenat větší kontrolu hranice mezi Rakouskem a Slovinskem a může to znamenat destabilizaci Slovinska. Slovinsko je malá země.
Pokud země jako je Německo, Rakousko začnou omezovat rozdávání azylu na své území, nemůže to znamenat, že ti lidé přece jen půjdou k nám?
A tak ty lidé stále chtějí do toho Německa, oni maximálně, Němci se můžou pokusit více hlídat svou zelenou hranici, což nedělali asi 50 let. A nemyslím si, že technicky možné tu hranici úplně celou tedy uzavřít, alespoň ne v krátké době. Pokud by se nerozhodli pro stavbu plotu, ale pokud by takto Německo začalo postupovat, tak by to mohlo opravdu znamenat už konec nejenom Schengenu, ale Evropské unie, tak jak ji známe. Já doufám, že k tomuto nedojde a že se všichni tedy konečně zaměříme na ochranu té vnější hranice a místo kontroly na německo-rakouské, rakousko-slovinské hranice pojďme kontrolovat tu hranici Schengenu. To znamená, pomozme tomu Slovinsku, pomozme Makedonii, pomozme Maďarům, pokud budou potřebovat. Češi už to udělali, naši policisté tam byli a jsou.
Pane ministře, myslíte, že za rok, pokud bychom se potkali tady ve studiu, že bude ještě Schengen existovat? Kolik byste si teď vsadil na to, že do roka a do dne bude Schengen ještě pořád fungovat?
My musíme udělat všechno pro to, aby existoval. Všechno pro to, aby existoval. Já jsem z té generace, která snila o tom, že se podívá do Paříže, se podívá do Itálie, do Benátek. Koukali jsme se do barevných katalogů, které jsme občas někde v Čedoku našli nebo pod rukou získali, protože to byl nedostižný sen a já byl nerad, aby moje děti zažili to, co my, že jsme za tu hranici koukali, za tu zadrátovou hranici koukali tak, že nám to bylo prostě líto a byli jsme z toho smutní. Pro nás to obrovská hodnota.
A o tom nepochybuji, ale kolik byste si dneska vsadil na to, že za rok ještě bude ten Schengen fungovat tak, jak
věřím,
ho máme teď?
Já věřím, že v Evropě vyjde zdravý rozum a že ten Schengen tady bude. Je možné, že některé státy nebudou v Schengenu v dlouhodobém horizontu a Řekové musí opravdu jednoznačně prokázat, že mají vůli Evropu bránit, Evropě pomoct. Není možné pouze z ostrovů převážet migranty na pevninu a pak je de facto nechat dalšímu osudu. Řecko dostalo peníze minulosti, my jsme připraveni znovu Řekům pomoci. Česká republika pomáhá dlouhodobě a my s Evropou máme jediný spor, to jsou kvóty. Ty kvóty nebudou nikdy fungovat. Řekové nás požádali na konci loňského roku o technickou materiální pomoc, požádali na konci ledna, na konci prosince, pardon, a už v polovině ledna ji dostali za 4,5 milionu stany, deky, kamna, prostředky prostě pro ty lidi, kteří přicházejí, pláštěnky a další věci. Když budou chtít cokoliv dalšího, tak jsme připraveni, ale musí prokázat na druhé straně dobrou vůli a začít měnit ten systém. Zatím nefunguje.
Pane ministře, jak dalece je poškozena pověst předsedy vlády a ČSSD Bohuslava Sobotky kvůli uniklým e-mailům?
Tak ty e-maily, které jsme měli možnost vidět přes jeden prazvláštní obskurní web, pan premiér nepotvrdil jejich pravost a od samého začátku spolupracuje s policií České republiky. Unikly tam e-maily, z nich já nedovozuji, že by tam pan premiér měl nějaké informace, které by byly, dejme tomu, utajované, nebo by snad naznačovali, že by pan premiér se choval neeticky. Takže
proč pan premiér neřekne, ano, jsou to moje maily?
Tak pan premiér spolupracuje s policií, je to podozřelé.
A nebylo by to jednodušší, nemělo by říct, ano, to jsou maily, které mi byly odcizeny?
Tak já myslím, že první věc, která je, že trestní řízení je neveřejné a pokud pan premiér podepsal mlčenlivost a předpokládám, že ji podepsal orgánům činným trestním řízení, přitom když podával svědectví k této věci, tak že až tato věc bude vyšetřena, došetřena, že se k tomu premiér vyjádří, Teď je důležité, aby jsme tedy byli schopni odhalit toho, kdo ty maily, pokud jsou to opravdu všechny maily, tak jak mají být, já si myslím, že minimálně v té druhé várce jsme zaznamenali některé dokumenty, které nesou známky manipulace.
A to jsem slyšela, tento váš výrok. A jak jste to poznal, pane ministře, že to nese náznak manipulace?
Tak je to stanovisko našich odborníků na IT a když se podíváte na některé mediální vyjádření expertů na IT, které byly uveřejněny, tak se vyjadří úplně stejně.
Podle čeho?
Tak když se podíváte na ty dokumenty, tak byly tam podle našeho názoru byla jiná barva písma, jiné fonty. A to se velice složitě tím, že se s tím jenom čistě pracuje, změní. To znamená, tady na ten jednoduchý postřeh, který odborník vidí, tak z tohoto důvodu jsme si mysleli a myslíme si to nadále, že tam s tím bylo manipulováno.
Má předseda vlády používat soukromý mail, takzvaný free mail?
No, proč by ho nemohl používat?
Protože to je předseda vlády.
Předseda vlády má samozřejmě zabezpečený e-mail na úřadu vlády a tento e-mail podle mě používá, a já jsem ho také znal, tento e-mail používá pro komunikaci se straníky, pro komunikaci se svým nejbližším okolím. Otázkou je, kdyby tam on aktivně pracoval s nějakými utajenými skutečnostmi, tak bych té otázce rozuměl.
Ale řeší tam pracovní věci, přece jen všichni víme, že nabourat se do mailu není tak složité, ví to každý počítačový začátečník. Proto se ptám, jestli je moudré, že předseda vlády používá free mail.
Já jsem tam neviděl moc odpovědí tedy pana premiéra, i když by to byly jeho odpovědi, tak většinou to byly maily, které přicházely a přece nemůžete zaplevelit e-mail úřadu vlády desítkami a stovkami a tisíci maily od straníků například, to prostě není možné.
Vy máte free mail?
Mám free mail a nepoužívám ho téměř vůbec.
Máte dobré heslo, případně.
Heslo si myslím, že dobré mám, ale pan premiér deklaroval, že měl heslo o 24 znacích, to asi nebude úplně o heslu.
Že si ho zapamatoval.
Tak já myslím, že já neznám to heslo, ale 24 znaků asi lze zapamatovat. A nebo smíte napsat někam teda. Lépe ne, teda elektronicky, spíš někam na papíry. Ale ve své podstatě free mail opravdu já osobně ten free mail používám sporadicky.
Uvedl v pořadu Heleny Šulcové ministr vnitra Milan Chovanec. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.